Pasākums tradicionāli norisinās no sestdienas vakara, 19. līdz svētdienas 1. rīta stundai, vai ilgāk, ja organizatori to tā ir noteikuši, un ieejam muzejos akcijas laikā ir bez maksas. Šī gada tēma ir muzeja izglītībai un pētniecībai. Jāsaka tā, ka nedaudz samazinās gan to pasākumu rīkotāju skaits, gan arī apmeklētāju skaits, bet tas visciešākajā veidā ir saistīts arī ar demogrāfisko situāciju Latvijā. Iedzīvotāji paliek mazāk. Vairāki 100 000 cilvēku visā Latvijā katru gadu apmeklē muzeju nakts aktivitātes, un tie patiešām ir vairāk kā 200 000–300 000. Ļoti aktīva būs gan Rīga un Pierīga, un varētu teikt, ka vienlīdz aktīva būs arī Vidzeme, Kurzeme un Latgale savā piedāvājumā. Zemgalē objektīvi ir mazāk muzeju, tāpēc gadu no gada tas Zemgales pasākumu rīkotāju skaits arī ir mazāks pret pārējiem.